жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з асобаю нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У верасні 2017 года улады Беларусі і Расіі меліся праводзіць на тэрыторыі нашай краіны сумесныя вайсковыя вучэнні «Захад-2017» з удзелам некалькіх тысяч расійскіх вайскоўцаў і соцень адзінак вайсковай баявой тэхнікі. Вам гэтая сітуацыя зараз нічога не нагадвае? А калі адкінуць даты, то тыя абставіны адзін у адзін нагадваюць пачатак 2022 года, а дакладней вучэнні «Саюзная рашучасць», якія сталі прадвеснікам найвялікшай вайны ў Еўропе з часоў Другой сусветнай. Дык вось наш герой Вітольд ужо тады ў 2017 годзе прадказваў падзеі года 2022. І тады ён падаў заявку ў Бярозаўскі гарадскі выканаўчы камітэт акурат на 27 ліпеня на Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь аб правядзенні пікета супраць вайсковых вучэнняў, у якое яму натуральна было адмоўлена.
Падача этих заявак была цалкам сістэмная справа, таму што сойм БНФ прыняў такое рашэнне ў межах праграмы дзеянняў супраць вучэнняў «Захад-2017». Быў такі пункт, масавая падача заявак па ўсёй Беларусі, менавіта на правядзенне пікета. Што тычыцца паспяховасці, мы ж разумеем, што ўсё залежыць ад мэты. Я лічу, што вось гэта масавая падача заявак на пікеты, ну, яна цалкам была паспяховая, таму што па ўсёй Беларусі, ну, 10-20-25 заявак была пададзена па ўсіх гарадах. Гэта сігнал уладам, што ў Беларусі не ўсе згодныя з тым курсам, якім праводзіць кіраўніцтва нашай краіны.
Чым вы тлумачылі падачу сваёй заявкі ў Бярозаўскі гарадскі выканаўчы камітэт? То бок, што вы там патрабавалі ад уладу?
Зрэшты, нам ад іх нічога не трэба, ну, акрамя таго, каб проста былі ўдакладзены ўсе юрыдычныя моманты, адно, што патрэбны быў дазвол. Мне і не важна нават было месца правядзення, таму што мы жывём у 21 стагоддзі і добра ведаем, што нават калі акцыя праходзіць літаральна на мяжы горада, дзесьці мядзвежым кутку, прысутнасць сродкаў масавай інфармацыі робіць яе здабыткам для ўсёй грамады. Аднак, як мы бачым, ім не патрэбна і нават такое.
Мясцовы орган улады вам адмовілі правядзення гэтага пікета?
Безумоўна, адмовілі, ну, абгрунтаванне было такое, што я за год парушыў закон аб масавых мерапрыемствах, то бок словамі герояў майго юнацтва я атрымаў чорную метку. Добра, атрымаў, так атрымаў. Мы ж добра ведаем, не было б у мяне этой чорнай меткі, яны б знайшлі б нешта другое. Не было б там другога, знайшлі б нешта трэцяе. Это відавочна, што мы маем справу не з палітыкамі, а ну проста з функцыянерамі. Это відавочна па ўсіх іх дзеяннях. У гэтым іх слабасць. Яны пазбаўлены магчымасці манёвра. Калі палітык можа прымаць якісьці рашэнні сам, ну, быў загад. Калі мы звернем увагу на агульную сітуацыю, усюды ж забранілі, наколькі я ведаю. А менавіта ў гэты момант ім трэба было весці дыялог, таму што з такімі людзьмі, як мы, можна гаварыць. Але ж мы не адны, цалкам магчыма ёсць другія. Людзі без адказнасці, людзі абсалютна нездольныя кіраваць, мне іх не шкада. Іх час імкліва праходзіць.
Вам не дазволілі правядзення гэтага пікета супраць вучэння ў Захад 2017. Вось як вы мяркуеце, так чыста гіпатэтычна, калі б дазвол быў дадзены на правядзенне гэтага пікета, ці можаце вы спрагназаваць, якая б была рэакцыя ў жыхароў гораду Бярозаўкі, дзе збіраліся праводзіць гэты пікет, ці ведаюць яны пра гэтыя вучэнні, што гэта за вучэнні, хто іх удзельнічае, як бы яны адрэагавалі на ваш пасыл?
Дзякуй за пытанне. Насамрэч, пытанне слушнае, таму што ў большасці сваёй, ну, людзі ў наш цяжкі эканамічны час не цікавіцца гэтым. І цалкам магчыма, для кагосьці гэта было б супер навіной. Наколькі я ведаю, у большасці людзі ставяцца абыякава таму, што яны не ведаюць тых рызык, тых пагроз, якія нясуць такія гульбішча са зброяй. Ну, прыедуць сюды расейцы. Што, першы раз не прыязджаюць? Ну, прыезды іх сюды да халеры. Так думае, ну, звычайны чалавек. Але пытанне, ці з'едуць яны да хаты? Мы ж гэтага не ведаем. Паўплываць мы на гэта таксама не можам. Ну, зразумела, што перш першая мэта это было донесці уладам пасыл, што частка беларусаў не хоча, просто рашуча настроена супраць гэтых вучэнняў. Але другасная мэта палягала ў тым, каб прапанаваць грамадзянам пытанні. Нам не трэба навязваць сваю думку, не трэба навязваць. Нам трэба просто, каб людзі думалі сваёй галавой, каб чалавек сам задумаўся, а мне патрэбныя гэтыя вучэнні, што яны нясуць мне. Вось такая мэта таксама была.
На шчасце, тады вучэнні засталіся толькі вучэннямі. І ўсе расійскія вайскоўцы і іх тэхніка пакінулі Беларусь і вярнуліся на месца сваёй сталай дыслакацыі. Чаго, на жаль, не адбылося ў лютым 2022 года. На жаль, і пратэставаць тады супраць так званай саюзнай рашучасці ўжо не было каму. На той час наш герой Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і для беларусаў, быў ужо забіты.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.